ฟังให้ดีๆสัมมาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเทวานิยมนี่ก็คืออัตตานี่แหละคือจะเป็นเทวะหรือจะเป็นสัตว์นรกก็อัตตานี่แหละสัตว์ต่างๆสัตว์นรกสัตว์เทวะเป็นมุติเทพเป็นภูมิ31นี่แหละอัตตานี่แหละภูมิ31นี่แหละตัวจิตวิญญาณตัวภูมิตรงอันนี้แหละเพื่อเข้าใจภูมิอันนี้ว่าไปแล้วอธิบายภูมิ6เทวดา6มนุษย์1อะไรอีกพวกพรหมอีก20อะไรเนี่ยบวกกันไปบวกกันมา31ภพภูมิเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่รู้เป็นภพเป็นภูมิที่ไม่รู้จักตัวจริงนี่จะเป็นเทวดายังไงสัตว์นรกยังไงเป็นอะไรยังไงในจิตนี่ในตัวเรานี่อัตตะเข้าใจอัตตะไม่ถูกเข้าถึงอัตตาไม่ได้อัตตะสัมปทาไม่ได้ไม่มีแสงเงินแสงทองเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังพระอาทิตย์พระอาทิตย์บ่โผล่ไม่มีพระอาทิตย์โผล่ให้เด็ดขาดบ่แสงเงินแสงทองไม่มาไม่มีสำคัญนอกนั้นก็เป็นการระวังนะนอกจากทิฏฐิแล้วก็อย่าประมาทแล้วต้องปฏิบัติจริงๆแล้วทีนี้ต้องรู้วิธีการปฏิบัติโยนิโสมนสิการต้องกระทำมนสิกโรติทำใจในใจให้เป็นทำให้เป็นแต่วิธีทำใจในใจเป็นนั่งสมาธินี่คือลัทธิที่มีมาเก่านี่ก็เป็นการทำใจในใจนั่งสะกดจิตทำใจในใจวิธีหนึ่งมันถ้าทำใจในใจนี้ไม่เป็นทำใจในใจไม่เป็นไม่ถูกต้องศรัทธาไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้ฟังสัตบุรุษไม่ได้ฟังสัตธรรมศรัทธาไม่ถูกต้องอศรัทธาหรือว่าไม่ศรัทธาคืออศรัทธาแปลความพยัญชนะดื้อๆก็ว่าไม่ศรัทธาเท่านั้นก็คือไม่ศรัทธาถูกต้องนั่นแหละไปศรัทธาที่มันเพี้ยนๆให้ละเอียดเพราะไม่ได้ฟังสัจธรรมในอวิชชาสูตรเนี่ยฟังสัจธรรมก็ต้องบริบูรณ์นะต้องครบๆคันๆครบกับสัตบุรุษที่บริบูรณ์จึงได้ฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ใช่ไหมประจับไว้นะถ้าไม่บริบูรณ์มันก็เป็นอาหารที่ไม่บริบูรณ์อยู่นั่นแหละถ้าบริบูรณ์มันถึงจะได้อาหารบริบูรณ์ได้ฟังบริบูรณ์และจึงจะศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ครบครันจึงจะโยนิโสมนสิการบริบูรณ์จึงจะปฏิบัติหรือว่าจะรู้ว่าโยนิโสมนสิการถูกต้องอย่างไรบริบูรณ์อย่างไรตามสัตบุรุษอธิบายเพราะฉะนั้นไปฟังที่อสัตบุรุษอธิบายก็โยนิโสมนสิการท่องพร่องอยู่งั้นน่ะโยนิโสมนสิการคือการเข้าใจอย่างถ่องแท้พิจารณาให้ถ่องแท้แปลอยู่แค่นั้นน่ะพิจารณาให้ถ่องแท้โยนิโสมนสิการทำใจในพิจารณาอะไรให้ถ่องแท้ถ่องแท้อยู่แค่นั้นน่ะไม่ใช่พิจารณาเท่านั้นพิจารณาก็เป็นวิธีปฏิบัติแต่จะต้องถึงขั้นพิจารณาแล้วก็ใจในใจของเรานี่มีการทำใจของเราให้เป็นถูกต้องตามแบบของพระพุทธเจ้าพาทำนะต้องแบบพระเจ้าพาทำสำคัญเมื่อคุณทำโยนิโสมนสิการเป็นปฏิบัติใจในใจถูกวิธีเป็นสัมมามรรคเป็นสัมมาปฏิบัติอย่างจริงเข้าใจแล้วโอ้ปฏิบัติอย่างนี้เองเหรอจารณะ15ปฏิบัติอย่างนี้โพธิปักขีทำ37ปฏิบัติอย่างนี้ไตรสิกขาปฏิบัติอย่างนี้มรรคองค์8ปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีโพชฌงค์7ต้องมีมรรคองค์8ต้องมีการสำรวมอินทรีย์ต้องมีการพิจารณาอย่างนี้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตต้องมีสติปัฏฐานต้องมือตั้งสติแล้วมีสติแล้วก็ต้องมีสัมผัสแล้วก็ต้องพิจารณาเมื่อสัมผัสแล้วเกิดการในใจมีการปรุงแต่งอะไรต่อยังไงต้องพิจารณางี้จึงจะเข้าใจอ๋อจะทำโยนิโสมนสิการเป็นอย่างนี้เพื่อนก็ตั้งต้นสติสัพพัญญาจะเป็นยังไงนี่แหละสติสัพพัญญาปัญญาก็จะต้องทำสติเรียนรู้แล้วเมื่อสติสัมผัสแล้วก็จะต้องทำให้เกิดการพิจารณาเกิดการอ่านเกิดการฝึกสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4 นี่ยการปฏิบัติอย่างเงี้ยและเวลาปฏิบัติก็ต้องทุกเวลาทุกอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเวลาไปสัมผัสแล้วมันก็จะเกิดทุกอย่างให้คุณได้เรียนรู้ตลอดเวลาคุณก็จะสมบูรณ์อินทรีย์6คุณก็จะคุมกายกรรมวจีกรรมโนกรรมได้เป็นสุจริตได้เรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นไปเป็นสติปัฏฐาน4เก่งโพชฌงค์7เก่งนิวรณ์ก็จะลดลงลดลงลดลงก็เกิดอิจฉาเกิดวิมุตติบริบูรณ์ตามอวิชชาสูตรโพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมตามอวิชชาและวิมุตติบริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติที่ยังเข้าใจแม้แต่โยนิโสมนสิการก็แค่พิจารณาให้แยกคายท่องแท้ให้เข้าใจลึกซึ้งพอเป็นการนึกคิดที่ถูกต้องเป็นอะไรท่านแปลความคิดที่ถูกต้องมันไม่ใช่แค่ความคิดมันไม่ใช่แค่ความคิดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในความเข้าใจของแสงเงินแสงทองเจ็ดข้อนี้ไม่ถูกต้องดีไม่สมบูรณ์มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันพระอาทิตย์ไม่โผล่ไม่ได้พระอาทิตย์นะเอาละอาตมาวันนี้ขอแวะตรงนี้นะพอพระไตรปิฎกมาก็ยังไม่ได้อ่านเพิ่มเติมว่าจะเอาทิฏฐิ62นี้มาบรรยายก็ไม่ได้บรรยายยังไม่ได้อ่านเลยเริ่มต้นที่จะจากศีลแล้วจะขึ้นทิฏฐิ62ซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาอย่างยิ่งเข้าใจเรื่องทิฏฐิปัญญามีในลัทธิทั้งหลายแหละท่านบอกว่ามีเท่านี้แหละ62อย่างนี้เท่านั้นแหละแล้วจะได้สาธยายฟังว่าโอ้อย่างนี้ไปยึดอย่างนี้ยึดอย่างนี้ยึดอย่างนี้ยึดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็มายึดอย่างนี้ปฏิบัตินี้มายึดอย่างนี้กันเลยเราก็ได้เข้าใจอ๋อเนาะใครอยู่ไปปฏิบัติมาหลายสำนักยิ่งใหญ่โอ้งี้เองงี้เองโอ้นะปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้เลยยึดทิฏฐิเป็นทิฏฐุปาทานไปยึดทิฏฐิอย่างนั้นอย่างนี้แล้วต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ถูกที่ผิดมันเป็นยังไงนะเอาละอาตมาบรรยายคนเดียววันนี้เกินครึ่งไปแล้วเริ่มต้น6โมงกองใช่ไหมวันนี้นะนี่1ชั่วโมงกว่าแล้วชั่วโมงก็9นาทีแล้วชั่วโมง9นาทีตอนนี้ก็จะได้ตอบประเด็นงั้นนะมันเลยเวลาไปพอสมควรแต่ก็ได้มากกว่าวันก่อนๆนี่นะเพราะว่าวันก่อนนี่มันตั้ง3ช่วงนะคือกินเวลาไปเยอะคราวนี้ก็ตอบประเด็นก็คงจะได้เวลาไม่น้อยหรอกนะเพราะว่าได้เพิ่มมาแล้วนะเริ่มตอบประเด็นกันเลยกันนะ พอดีส่งประเด็นส่งเข้ามาได้นะนี่มีน้อยเนี่ยทำไมวันนี้มีประเด็นน้อยจังนะไม่เป็นไรน้อยก็ตอบของเก่าทวนได้อาตมามีสำรองอยู่นี่เยอะนะเอาเริ่มต้นเลยตอบประเด็นจากผู้ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะเบอร์ที่จะส่งเข้ามาก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นที่หน้าจอนั่นนะ08502096160850209620นะ2เบอร์นั่นรายที่1คุณสมเกียรติจังหวัดนครปฐมครับนะขอถามพระคุณเจ้าครับว่ายศช้างขุนนางพระมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาสังคมของไทยครับในทัศนะของท่านนะครับขออภัยขอตอบให้เข้มๆแข็งๆฟันธงขอถามว่าพระกฐินคุณเจ้าว่ายศช้างคุณนางพระมีผลอย่างไรอาตมาเข้าใจคำว่ายศช้างคุณนางพระดีนะมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาสังคมไทยครับในศาสนาของท่านตอบศาสนาพันธ์สอบอีกก็ตอบอย่างนั้นบอกแล้วนะขออนุญาตแล้วนะว่าตอบคอยตอบแข็งๆเข้มๆฟันธงขอยืนยันเลยพระพุทธเจ้าลดยศลดตำแหน่งลดเรื่องของอะไรต่างๆมาจริงๆลดลงมาจริงๆใช่ไหม พราะฉะนั้นถ้าใครยังไปติดยึดไปหลงแล้วก็ไปอะไรต่ออะไรอยู่โดยที่เรียกว่าไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรอยู่จริงนะบางท่านอาจจะบอกว่าเออก็ไม่ได้อยากได้อยากมีแล้วทำงานไปเขาก็เห็นว่าเราสามารถเขาก็เลยมาตั้งให้เราก็ทำไปมีบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกลึกอยู่ทำจริงอยู่แต่ควรจะต้องเลิกกันไม่เช่นนั้นมันก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี่มันไปไม่รอดจำนนไม่ได้ถ้ายิ่งเข้าไปเป็นผู้ใหญ่แล้วมียศสูงอะไรได้แล้วคุยกันปรับกันให้จริงๆลดลงมาเลิกลงมาสิแต่ไม่ปรับแล้วก็ยิ่งไปหลงไหลได้ปื้มแล้วก็อะไรจะได้ไปอยู่เนี่ยพังศาสนาไปไม่รอดหรอกยังอยู่ในโลกีลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าธรรมะจะต้องเป็นธรรมาธิปไตยในสังคมหรือธรรมะและศาสนานั้นจะต้องนำสังคมพระเดชจะบอกเป็นยังไงการพัฒนาสังคมก็ล้มเหลวสิก็ธรรมะมันไม่เข้าท่าแล้วไม่ได้เรื่องแล้วนะตอนยศทางคุณนางพระอย่างที่คุณถามมานี่ก็ขอตอบแข็งแข็งเข้มเข้มพระพาฟันธงอย่างที่ว่านี้อย่างนี้ก็แล้วกันนะอาทีนี้ก็ตอบนิ่มๆขยายความนิ่มๆอีกนิดนึงว่าความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ล้มเหลวอย่างระเนระนาดมานานจนกระทั่งกลายเป็นตำแหน่งยศตักอำนาจแย่งกันหลงไหลกันแล้วก็เอามาใช้เชิงอำนาจสังคมจึงเลือนแบบผู้บริหารผู้มีตำแหน่งยศตักในทางคารวาสเขาจึงเลือนแบบธรรมะธรรมมีภูมิรู้พอกันเหมือนกันหมดเพราะยิ่งคารวาสเขาก็ยิ่งจัดจ้านก็ยิ่งร้ายแรงมันยิ่งใช้อำนาจมากในตำแหน่งยศศักดิ์ต่างๆนานาสารพัดอย่างที่เป็นที่เห็นเนี่ยที่มันเกิดอยู่เนี่ยนะอาตมาว่าก็พอเข้าใจแล้วว่าเรื่องของสังคมจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ตำแหน่งมันก็เป็นเรื่องของยศศักดิ์บ้างก็จริงอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าผู้ที่สามารถที่จะดูแลทางด้านจิตวิญญาณภูมิธรรมได้เป็นตัวอย่างอันดีและปรามได้มันก็จะสามารถทำได้ดีมันก็สามารถที่จะมีฤทธิ์มีอำนาจหรือว่ามีอะไรล่ะมีอิทธิพลที่จะทำให้สิ่งที่พัฒนาในด้านศีลธรรมในด้านพัฒนาสังคมไปจะได้ดีนะ อาต่อมาจากคุณป้าออร่ามีนักอ่านท่านหนึ่งแสดงทัศนะว่าเมืองไทยของเราขณะนี้เหมือนสามก๊กเลยขอกราบเรียนถามพ่อท่านว่าพ่อท่านเห็นอย่างไรคะตอบอาตมาเป็นคนไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะฉะนั้นอาตมาก็ตอบไม่ได้ว่าเหมือนอย่างไรแค่ไหนอาตมาเป็นนักศึกษาที่แย่ไม่ว่าเป็นคนในสังคมนี้เป็นคนที่ไม่ใส่ศึกษาไม่เฉลียวฉลาดเหมือนคนในสังคมเขาบอกว่านักศึกษาหรือว่าผู้รู้ในสังคมนี่ต้องอ่านทั้งนั้นสามก๊กถ้าไม่อ่านสามก๊กก็ไปบริหารบ้านเมืองก็ไปสร้างสังคมก็ไปทำงานในสังคมสูงสูงไม่ได้อาตมาก็มาถึงวันนี้แล้วอาตมาก็ไม่ได้อ่านอาตมาก็อยู่ในสังคมแต่ก่อนที่เป็นคารวาสซื้อนะสามก๊กนี่ซื้อไปชุดไปใส่ห้องสมุดนะขออภัยแต่ว่าไม่ได้อ่านก็เคยอ่านบ้างโดยเฉพาะอ่านตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเขาบังคับเป็นหนังสือเรียนไงสามก๊กสามก๊กอยู่ชั้นอะไรอ่ะอาจารย์จำไม่ได้แล้วชั้นไหนต้องเรียนสามก๊กในตอนอะไรเรือโจโฉจากทัพเรือมีอยู่ช่วงนั้นนะเขาเอาไปตัดตอนไปสอบให้ศึกษาอ่านเป็นหนังสืออ่านในชั้นเรียนน่ะน่าเรียนอ่านสามก๊กนะอาตมาอ่านก็ไม่เคยรู้เรื่องหรอกตัวเชื้อแตกทับเปลือกเคยมีอยู่ในหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมเคยอ่านตอนนั้นแหละตอนนั้นซื้อมาเป็นชุดๆเขาบอกว่าจะต้องรู้นะต้องอ่านต้องรู้กันอาตมาก็เข้าใจซื้อมาไว้ในห้องสมุดสมัยที่เป็นคารวาสทำงานมีเงินมีทองมาซื้อได้ซื้อชุดๆหลายตังค์อยู่ก็เอามาไว้แต่ไม่เคยอ่านนะเพราะงั้นก็ถามว่าเมืองไทยของเรานี่เหมือนสามก๊กก็ได้ยินเขาพูดว่าเป็นก๊กที่แย่งชิงอำนาจ เนี่ยไปเป็นก๊กที่ยากจริงนั่นก็พอมีปฏิภาณรู้อย่างนั้นแต่อาตมาตอบก่อนว่าอาตมาไม่ได้เคยอ่านสามก๊กเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเหมือนอย่างไรอาตมาตอบไม่ได้เหมือนมากมากเหมือนมากอะไรนี่เห็นอย่างไรถ้าจะเอาความหมายกว้างแค่ว่ามันเป็นก๊กเป็นเหล่าที่ตีรันฟันแทงกันฆ่าแกงแย่งชิงกันตอบได้ถูกต้องเต็มจริงอย่างนั้นเต็มจริงนะมันก็แย่งชิงอำนาจเหมือนสามก๊กพอเข้าใจว่ามันแย่งชิงอำนาจกันที่จะขึ้นมาบริหารบ้านเมืองนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันอาจจะมากกว่าสามก๊กก็ได้สี่ก๊กห้าก๊กซ้อนอยู่แล้วเป็นมุ้งเล็กมุ้งใหญ่ซ้อนกันอีกกี่ก๊กก็ไม่รู้นะเรียกว่าช้อนชัยกัดในกัดนอกอะไรกันอยู่ทั้งนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าสามก๊กอาจจะเป็นเจ็ดก๊กก็ได้นะไม่ใช่สามนะก็ว่าไปสรุปแล้วก็คือพยายามแย่งชิงอำนาจกันนะใช่จากสลกนั่นแน่ยอดมาเลยนะสลกสายลมกลางหนาวละพทมกทมพันธมิตรกรุงเทพดิฉันรู้สึกว่าตนเองมีสมาธิฐินั่นแน่มีอิทธิบาทและมีสมาทั้ง8ข้อมีสมาทั้ง8ข้อสมาทั้ง8ข้อคือมรรคองค์8เหรอโอ้มีสมาทั้ง8ข้อตั้งแต่ฟังธรรมพ่อท่านดิฉันไม่เคยตกข่าวเลยดูรายการพ่อท่านเป็นประจำไปทำบุญกับเพื่อนตามปกติเวลาทำบุญนะเขาทำบุญมากกว่าดิฉันเช่นเขาทำ500บาทดิฉันทำ50บาท เพื่อนก็พูดทำนองว่าทำไมทำบุญนิดเดียว ทั้งที่ดิฉันรวยนั่นแน่ดิฉันก็บอกว่าการทำบุญไม่ได้บังคับกันเราเห็นควรจะทำแค่นี้ก็แค่นี้ขอเรียนถามพ่อท่านว่าการที่เพื่อนพูดกับเราเช่นนี้เราคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรกับเราเท่าที่บอกมาแค่โจทย์ป้ามาแค่นี้นะอาตมาก็ขอตอบตามโจทย์นี้ว่าเขาคิดว่าเราเนี่ยไปทำบุญนี่จะต้องทำใจให้มันเจตสละลดความโลภลดความเห็นแก่ตัวแก่ได้เจตสละให้มากๆถ้าเสียสละได้มากๆนี่ได้บุญมากเขาก็คิดถูกตรงนี้นะเขาคิดถูกแต่มันมีความลึกซึ้งมันไม่แค่นั้นการทำบุญทำทานไอ้ที่พูดในบุญที่พูดในหมายความว่าทานเท่าที่โจทย์อาตมาเข้าใจโจทย์ตามโจทย์นะอาตมาไม่เอาตามพยัญชนะเท่านั้นอาตมาตีตามโจทย์ว่าความเข้าใจอาตมาเพราะคุณบอกมาว่ายกตัวอย่างเขาทำ500คุณทำ50อะไรเนี่ยเป็นทานการวัตถุเอาจำนวนเลข550อะไรมาประกอบด้วยนะเพราะในการทำทานคือการสละเพื่อจะเกิดการลดความโลภลดกิเลสเราคุณจะทำ50บาทแต่คุณก็ปฏิบัติเต็มปฏิบัติถูกต้องอ่านจิตของเราว่าเรา50บาทเนี่ยเราไม่ใช่ทำเพื่อต่อลาบต่อลาบทำ50เพื่อที่สาธุก่อนจะ50ก่อนจะทำทุกข์ทานก่อนจะทำบุญก็สาธุขอให้รวยขอให้ได้5ล้านขอให้ได้500ล้านขอให้อะไรต่ออะไรขอให้ประสบผลคือเอาหมดนะจะเอาทุกอย่างนะอย่าว่าแต่เงินเลยขอให้พบแฟนสวยขอให้ได้บ้านงามขอให้ได้ที่ดินขอให้ได้ยศตำแหน่งขอให้ได้ขอให้หมดแหละสารพัดกิเลสน่ะสรุปก็คือแทนที่จะล้างลักกิเลสออกจากจิตที่ต้องการอะไรมาบำเรอตนมาให้แก่ตนเป็นความโลภความเป็นราคะความสมโกรธอะไรก็ตามใจบางทีขอให้แก้แค้นขอให้ศัตรูคู่ฆ่ามันตายอะไรก็แล้วแต่เถอะนะคุณก็ขอสารพัดขอบำเรอกิเลสตนเองไม่ได้ละกิเลสใดเลยการทำทานคุณจะทำทีละ5,000ล้านก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าว่าแต่การขอเลยแม้แต่ทำเพื่ออวดอ้างนี่จะทำบุญ 5,000 ล้านเพื่อสร้างอัตตาเพื่อที่จะได้ความนิยมชมชอบเพื่อที่จะเด่นดังเพื่อที่จะได้รับความยอมรับนับถือเพื่อจะมีอำนาจเพื่อจะมีอะไรนะ ไม่ได้ล้างกิเลสคุณจะเสียสตังค์ไปอีกเท่าไหร่คุณก็ไม่ได้ล้างกิเลสคุณกลับทำทานเพื่อทำให้กิเลสโตทำทานเพื่อให้กิเลสโตมันผิดอะไรนี่ทานเพื่อลดกิเลสถือศีลก็เพื่อลดกิเลสทานศีลภาวนาภาวนาแปลว่าการเกิดผลเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติของศาสนาพุทธนั้นก็มีทานมีศีลเท่านั้นแหละศีลก็คือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นทานก็คือการที่จะให้ได้ให้ตามเป็นตั้งแต่วัตถุหรือจนกระทั่งเป็นการเสียสละทางความแรงงานประพฤติอะไรก็ตามใจต่างๆเสียสละทางวัตถุเสียสละทางกายกรรมวจีกรรมเสียสละทางแรงงานเสียสละทางความรู้ทางสมองทางความคิดความรู้เสียสละเป็นองค์ประกอบให้เครื่องเสียสละแต่คุณไม่ได้เสียสละเพราะจะทำทานให้ตายอย่างเงี้ยถ้าไม่เข้าใจอย่างที่ว่านี้มันก็ผิดไม่ได้ตามที่ต้องการนะนี่ก็คือความหมายของการทำทานเพราะงั้นถ้าทิ้งทำทานแล้วคุณก็ใช้คำว่าบุญบุญแปลว่าเครื่องชำระเพราะคุณการทานนี่ทานคือเอาวัตถุให้เข้าไปนี่เป็นองค์ประกอบเป็นเครื่องชำระองค์ประกอบเครื่องชำระคุณก็ทำองค์ประกอบนั้นเครื่องชำระนั้นแล้วคุณก็ต้องชำระชำระอะไรชำระกิเลสชำระกิเลสไม่ได้ไม่มีบุญนี่ทานเท่าไหร่ก็ไม่มีบุญทานเท่าไหร่ก็ไม่ได้บุญนี่อธิบายอย่างชัดไม่ได้ซับซ้อนหลายชั้นนะอ้าวเนี่ยคำถามนี้มาก็อธิบายฟังจากพิษณุโลกครับเคยอ่านพบในสมาธิพุทธที่พ่อท่านเขียนว่าท่านพุทธทาสเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ผมอยากรู้ครับว่าท่านพุทธทาสเป็นโพธิสัตว์ใหญ่ระดับใดครับอาตมาว่าท่านใหญ่นะท่านอ้วนกว่าอาตมาเยอะนะท่านน้ำหนักกว่าอาตมามากนะจริงๆนะเพราะจะระดับใดอาตมาก็ไม่รู้ท่านว่าท่านดูน้ำหนักเท่าไหร่นะอาตมาจำไม่ได้หรอกว่าอาตมาบอกว่าพระพุทธทาสเป็นโพธิสัตว์ใหญ่เนี่ยอาตมาจำไม่ได้คุณว่าคุณอ่านเจอที่เขียนในสมาธิพุทธนะคำว่าโพธิสัตว์นี่นะต้องเข้าใจให้ได้โพธิสัตว์คือผู้มีปัญญาตรัสรู้โพธิไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ที่ไม่มีโพธิโพธิหมายความว่ามนุษย์มีโพธิมีความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือสามารถบรรลุธรรมมีปัญญาร่วงรู้และก็เป็นการรู้ธรรมะที่บรรลุด้วยไม่ใช่บรรลุรู้แต่เฉพาะปริยัติตรัสรู้นี่หมายความว่ารู้ตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าคำตรัสสอนและการแล้วคำตรัสนั้นเป็นการบรรลุธรรมนะนี่คือความหมายลึกๆของคำว่าโพธิโพธิเป็นความตรัสรู้นะถ้าถามปริยัติคนไหนก็ได้แปลว่าความรู้ตรัสรู้โพธินี่ไม่ได้แปลว่าความรู้ทั่วไปความรู้สามัญไม่ใช่ความรู้ขั้นตรัสรู้ความรู้ขั้นบรรลุธรรมแปลเป็นภาษาไทยชัดๆทำอะไรธรรมะตามคำสอนคำตรัสของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องบรรลุถึงธรรมเพราะฉะนั้นเริ่มบรรลุธรรมอันแรกก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโสดาปัตติมรรคก็ยังสอนใครไม่ได้เราจะเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ต้องเป็นโสดาปัตติผลจึงจะเป็นพระโพธิสัตว์มีความตรัสรู้ได้คุณธรรมระดับหนึ่งเมื่อเป็นได้คุณธรรมระดับหนึ่งแล้วโพธิสัตว์มีความตรัสรู้อันนี้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเพราะในความหมายที่รู้กันคร่าวๆรู้กันทั่วไปก็ว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่รู้ขนสัตว์ผู้ที่ช่วยสอนผู้อื่นทำประโยชน์ท่านมากกว่าประโยชน์ตนหมายถึงประโยชน์ท่านทำประโยชน์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์หมายเอาแต่ช่วยมนุษยชาติมีความนีน้ำใจมีอะไรใจเพื่อมนุษยชาตินี่คือเขาเป็นโพธิสัตว์ในความหมายกว้างในความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปอรหันต์คือประโยชน์ตนพระโพธิสัตว์คือประโยชน์ท่านคล้ายๆนี้ไม่ผิดเพราะฉะนั้นจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ทำประโยชน์ท่านทีนี้จะทำประโยชน์ท่านนั้นถ้าผู้ใดเจตนาทำประโยชน์ท่านถ้าท่านมีภูมิธรรมบรรลุจริงท่านก็เอาความรู้เอาโพธิแม้แต่โพธิในระดับโสดาบันสอนคน ช่วยคนก็เป็นโพธิสัตว์ระดับต้นระดับที่หนึ่งท่านพุทธทาสนะท่านมีภูมิธรรมพอที่จะเป็นอริยะโสดาบันได้ท่านก็สอนได้ท่านก็เป็นโพธิสัตว์ไงนะอ้าวตอบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันบอกว่าระดับใดนั้นอาตมาไม่รู้ไม่สามารถรู้ละเอียดไปถึงขั้นว่าเป็นโพธิสัตว์ระดับใดสองในประเทศไทยยังมีโพธิสัตว์อีกกี่รูปครับยิ่งตอบไม่ได้ใหญ่นะก็สองนี่มืดนะมืดเลยมีโพธิสัตว์อีกกี่รูปตอบไม่ได้ใหญ่นะมีองค์ไหนที่อาตมาพอพาดพิงถึงได้ก็เท่านั้นที่มีกี่องค์ไม่ได้ทำสถิตินะไม่ได้ไปตั้งตรวจว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่นะอาตมาก็เลยตอบไม่ได้สามถ้าพระโพธิสัตว์ไปเกิดในประเทศที่ไม่ได้นับถือพุทธจะตั้งศาสนาเองหรือไม่ครับโอ้พระโพธิสัตว์ไม่ตั้งศาสนาเองพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่โพธิสัตว์ในระดับผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีใครบังอาจจะไปตั้งศาสนามีพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ที่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมีพุทธกาลกธรรมสมบูรณ์แล้วเช่นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาจนกระทั่งมีพุทธกาลกธรรมสมบูรณ์แล้วพอมาเกิดชาติที่จะต้องประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าหรือสร้างศาสนาขึ้นมาก็ท่านก็มีภูมิธรรมแล้วน่ามีภูมิที่จะเป็นพระพุทธเจ้าครบแล้วท่านถึงไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ชาติที่จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมสักองค์เหมือนท่านปฏิบัติธรรมอย่างพุทธเจ้าบอกว่าเราพระพุทธเจ้าจะไปปฏิบัติธรรม6ปีในป่าไม่ใช่ท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมท่านไปรับวิบากท่านไปเป็นเหมือนอย่างชาวโลกๆคราวนี้นิดหน่อยนะไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากมายหรอกนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำเพราะจะบำเพ็ญอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ไปตามโลกเขาเล็กๆน้อยๆแต่ท่านมีธรรมะของพุทธครบแล้วอันนี้คงเข้าใจกันยากนะคงเข้าใจกันยากอาตมาก็เห็นใจเหมือนกันนะฟังเข้าใจยากนะไม่ใช่เรื่องสามัญที่จะเข้าใจนะและแม้แต่พุทธกาลกธรรมนี่ที่อาตมาว่าคือมีธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทำพุทธกาลกธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านมีครบแล้วพอท่านจะประกาศศาสนาท่านก็จะตรวจพุทธปารกาละตรวจกาละตรวจเวลาตรวจยุคตรวจสมัยเท่านั้นตรวจพอท่านตรวจท่านเองอย่างท่านพระพุทธเจ้าท่านทบทวนตัวเองใต้ต้นโพวันตรัสรู้วันตรัสรู้นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติธรรมท่านอาจจะตั้งจิตนะว่าเราจะตั้งจิตว่าถ้าเราร่างสมาธิไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่บรรลุเราไม่รู้จบรู้สิ้นรู้จนกระทั่งอะไรคืออะไรเราจะไม่ขอท่านจะไม่คือจะตั้งใจให้มันบรรลุนั่นแหละแล้วท่านก็นั่งบำเพ็ญระลึกชาติอะไรอะไรไปจนกระทั่งตรวจรู้ว่าโอ้เราเป็นใครทำอะไรมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทำอะไรมาตามที่บอกว่านั่นแหละยามต้นยามกลางยามปลายอะไรนั่นแหละท่านรู้หมดแล้วแม้ท่านรู้แล้วว่าตัวท่านคือผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพุทธกาลกธรรมเต็มแล้วท่านก็ต้องมาตรวจดูโลกอีกทีไงพุทธปารถกาละโอ้คนมันจะยุคนี้มันจะต้องใช่แล้วเวลานี้ยุคนี้คือกาละในยุคตรวจว่าจะต้องพระพุทธเจ้าจะต้องประกาศให้เกิดพุทธศาสนาหรือพุทธปาทกาละกาละนี้จะต้องประกาศศาสนาเหมาะสมหรือไม่เราควรจะประกาศได้แล้วหรือยังใช่เวลากาละหรือไม่ก็เป็นพุทธวิสัยที่จะไปตรวจได้รู้ได้เองคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นทำไม่ได้ไม่ใช่เรื่องอย่าไปวุ่นวายพุทธวิสัยท่านก็ต้องตรวจของท่านที่อาตมาเข้าใจที่อาตมารู้เพราะอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาอธิบายได้อาตมาอธิบายนี่ไม่ใช่เดาแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในหลักสูตรไงหลักสูตรโพธิสัตว์ ต้องเรียนไปตามลำดับอยู่ในหลักสูตรข้อไทยที่ต้องพูดเช่นนี้นะคือพูดให้เข้าใจไม่ได้อวดอ้างตัวเองอะไรหรอกนะไม่ใช่เรื่องง่ายมันเรื่องลึกซึ้งนะแล้วถามว่าแล้วไปเกิดในประเทศที่ไม่นับถือพุทธศาสนาก็พระพุทธเจ้าจะอุบัตินั้นก็ในถิ่นนั้นไม่มีพุทธศาสนานั่นแหละถึงจะประกาศศาสนาพุทธที่ไหนก็แล้วแต่ไปเกิดในถิ่นที่ไม่มีพุทธศาสนาทั้งนั้นแหละแล้วพุทธเจ้าก็ถึงจะประกาศศาสนาพุทธแล้วก็ตั้งศาสนาพุทธขึ้นไงที่มีพุทธศาสนาอยู่ไปประกาศซ้อนได้ไงพระพุทธเจ้าไม่ประกาศพุทธศาสนาซ้อนพระพุทธเจ้าองค์ที่ประกาศไปอยู่ไม่มีต้องศาสนาพุทธไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าองค์อีกต่อองค์ต่อมาจึงจะมาประกาศศาสนาพุทธศาสนาพุทธยังมีอยู่พระพุทธเจ้าถึงจะเป็นโพธิสัตว์ที่มันเกิดท่านก็ไม่ประกาศของท่านถ้าจะไปประกาศศาสนาพุทธซ้อนไม่ได้หรือแม้พุทธศาสนายังไม่ใช่กาละที่จะต้องประกาศอย่างขออภัยอาตมาเกิดมาในยุคมีพุทธศาสนาอยู่เนี่ยอาตมาจะมาประกาศเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเนี่ยพุทธศาสนายังมีอยู่ยังไม่ศูนย์ยังไม่หมดเชื้อยังไม่อะไรอยู่เนี่ยยังมีอยู่ยังพูดถึงได้ยังมีหลักเกณฑ์ยังมีของถูกต้องอะไรอยู่พอสมควรเลยพระเจ้าที่บอกก็ยังอยู่เนี่ยนะคนมาประกาศว่าฉันเนี่ยมันเป็นภาษีอ่านโอ้ยพวกนี้เนี่ยเอาคิดฟันมาพูดเหม็นหึงนะใครมาประกาศว่าฉันเนี่ยเป็นภาษีอ่านในยุคนี้นะแม้แต่ในอินเดียบอกว่าอะไรเด็กหนุ่มที่บอกว่าเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ที่ไปนั่งอยู่ในต้นไม้อะไรเด็กหนุ่มอะไรเนี่ยแล้วก็ลือกันว่านั่นน่ะพระพุทธเจ้าภาษีอ่านมาเกิดคือไม่เข้าใจศาสนาพุทธนะไม่เข้าใจศาสนาพุทธขออภัยนะอาตมาพูดมันลบหลู่มันไปที่ดูถูกดูแคลนอะไรใส่เขานะฟังให้ดีเหตุผลนะพระโพธิสัตว์จะเข้าใจอย่างนี้พระโพธิสัตว์จะไม่มาประกาศสอนศาสนาพุทธยังอยู่พระโพธิสัตว์เกิดได้ในทุกยุคเกิดแล้วก็ต้องรู้กาละรู้ยุครู้ศาสนาพุทธคืออะไรอย่างพระโพธิสัตว์ที่ใหญ่ๆแล้วยิ่งรู้พระโพธิสัตว์ที่ยิ่งมีปัญญารู้โอ้ศาสนาพุทธก็ต้องพูดแต่จะรู้ศาสนาพุทธจริงดิใช่ไหมก็แล้วจะไปประกาศซ้อน ใช่นอกจากจะเป็นอย่างนี้เขาพูดว่าเป็นศาสนาพุทธนะยังเรียกว่าศาสนาพุทธนะแต่แท้จริงไม่ได้มีแล้วพุทธไม่มีแล้วเมื่อแท้เขาพูดไม่มีเลยแต่เขาเรียกพุทธอยู่นะสมมตินะพระพุทธเจ้าก็จะประกาศศาสนาของท่านขึ้นมาซ้อนศาสนาที่บอกว่าเขาประกาศว่าศาสนาพุทธแต่ท่านจะไม่เรียกว่าของท่านว่าพุทธท่านจะเรียกว่าศาสนาชื่ออื่นชื่ออื่นฟังให้ดีท่านจะไม่เรียกศาสนาพุทธเขายังเรียกว่าเออนี่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธอันนี้อาตมาเคยเขียนสอนเอาไว้อยู่ในทางเอกเคยเขียนเรื่องนี้อยู่เคยเขียนอธิบายศาสนาพราหมณ์กับพุทธเนี่ยกลับไปกลับมาแต่ก่อนนี้เคยเรียกว่าพราหมณ์พระพุทธเจ้าก็มาเกิดในยุคพราหมณ์แล้วท่านก็ไม่เรียกของท่านว่าพราหมณ์แต่ท่านเรียกอยู่เหมือนกันนะคำว่าศาสนาคำว่าสมณพราหมณ์คำว่าพราหมณ์พราหมณ์นี่คืออรหันต์ท่านก็เรียกอยู่แต่ท่านไม่ได้ตั้งชื่อของท่านว่าศาสนาพราหมณ์นะไม่ได้ตั้งชื่อศาสนาพราหมณ์จนเขามาตั้งท่านไม่ได้ตั้งชื่อท่านว่าศาสนาพราหมณ์ก็ศาสนาพุทธนะแต่ท่านกล่าวไปกล่าวมาแล้วก็คนรู้ไปรู้มาใช้คำว่าพุทธเขาก็เลยมาตราขึ้นว่านี่คือศาสนาพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานเพราะคำว่าพุทธนี่คือความหมายที่พระเจ้าท่านกล่าวผ่านแต่ท่านไม่ได้ตั้งคำว่าศาสนานี้คือพุทธมีลึกซึ้งนะแต่คนคงจะเอาฟังดีๆตามให้เข้าใจนะศาสนาพราหมณ์เก่านั่นแหละศาสนาพุทธมาเพี้ยนมาขณะนี้ศาสนาพุทธกำลังจะเพี้ยนไปเป็นพราหมณ์อ้าวขายไปอีกชั้นหนึ่งในทางเอกธรรมเคยเขียนผ่านไว้ตอนนี้แหละศาสนาพุทธนี่แหละตอนนี้กำลังเพี้ยนไปเป็นพราหมณ์ เพราะฉะนั้นในอนาคตเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเกิดก็จะเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ไม่เรียกว่าพุทธปล่อยให้พุทธท่านไปเลยท่านแย่งกันไปเลยศาสนาพุทธแย่งกันไปเลย พราะมันมีแต่คำว่าพุทธแต่ศาสนาพุทธไม่มีแล้วไม่มีเชื่อไม่มีอะไรเหลือพระเจ้าจะต้องมาประกาศศาสนาพุทธขึ้นใหม่ซ้อนโอ้อันนี้พูดแต่นี้พูดอะไรกินใจอะไรไปเยอะนะเอาละผ่านตรงนี้ก่อนข้อนี้จะตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมาได้หรือไม่ก็อธิบายไปแล้วนะเพราะโพธิสัตว์จริงไม่มีตั้งศาสนาท้อนนะถ้ายังไม่พุทธยังไม่ถึงพุทธสุปการะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าจริงองค์ที่ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงที่จะบังเกิดนั้นน่ะไม่มีบังอาจไม่มีทางนี่มาพูด นะมันไม่เมาหรอกมันไม่หลงผิดหรอกพูดหลงผิดยังไม่ใช่โพธิสัตว์ในระดับยิ่งสูงก็ยิ่งจะไม่มีเป็นอรหันต์แล้วไม่บ้าบ้าบอบอหรอกถ้าเป็นจริงเป็นโพธิที่ระดับอนุโพธิสัตว์ไปอนิยตาโพธิสัตว์นิยตาโพธิสัตว์อะไรไปไม่เลอะเทอะนะสี่พ่อท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ทางแพทย์ใช้เครื่องช่วยชีวิตกับท่านพุทธทาสเป็นเวลา3 เดือนในขณะที่ท่านต้องการละสังขารที่วัดของท่านและหากเป็นพ่อท่านจะทำอย่างไรครับตอบไม่ได้หรอกอันนี้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสัจธรรมที่จะต้องเป็นยุคนี้เป็นเช่นนั้นคนที่ช่วยเอาเครื่องช่วยท่านอะไรต่างๆนานานั้นเขาปรารถนาดีทั้งนั้นน่ะเขาไม่ต้องการให้ท่านเสียชีวิตมันไม่ใช่เป็นความผิดอะไรมันไม่ใช่เป็นความเลวร้ายอะไรมันความดีงามควรไปต้านไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าถ้าเผื่อว่าท่านเองท่านมีสติสัพพัญญามีอะไรที่เพียงพอที่ท่านจะห้ามกันได้ท่านก็คงจะห้ามแต่แม้ที่สุดท่านห้ามไม่อยู่ท่านพุทธทาสท่านห้ามแล้วห้ามไม่อยู่เขาจะทำท่านก็จะไปทำอะไรเขาได้เขาก็ต้องทำนะมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องตามความเหมาะควรของสังคมมันเป็นสังคมศาสตร์ที่เป็นสามัญนะเพราะฉะนั้นเอาความคิดของเราไปใส่มันก็ไม่เข้าท่านะทีนี้ถามว่าถ้าเป็นอาตมาจะทำอย่างไรถ้าอาตมารู้ตัวจะมีสติสัพพัญญะดีอาตมาถ้ามีความคิดเหมือนกับอย่างท่านพุทธทาสว่าไม่ต้องการที่จะเอาอะไรมาใส่มาแก้มาช่วยอะไรอาตมาก็จะบอกว่าอย่าใส่เลยถ้าอาตมามีความคิดว่าใส่เถอะเอาเถอะพอสมควรก็มันเป็นไรอาตมาก็ปล่อยให้เขาใส่จะตอบยังไงอาตมายังไม่รู้ถึงเวลานั้นวาระนั้นมันถึงขนาดไหนอาตมาจะมีสติสัพพัญญาพอที่จะรู้หรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าอาตมาก็ตอบไม่ได้ก็ต้องตอบอย่างนั้นน่ะนี่ไม่ได้ไปตอบอย่างสนชัยและตบุตรนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะยังไม่รู้ได้ตอบไม่ได้ทันทีตอนนี้นะต่อมาจากสายน้ำที่หวังดีนะคนนี้อีกหนึ่งชาวสันติอโศกฝึกสติฝึกสมาธิอย่างไรคะดีถามมาอย่างนี้ก็ดีชาวสันติอโศกฝึกสติอย่างนี้และฝึกสมาธิอย่างนี้ฟังดีฝึกสติคือจะต้องมีการสำรวมอินทรีย์มีการรู้ตัวทั่วพร้อมสติแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมให้ได้คือระลึกรู้ตัวให้มากๆเพราะฉะนั้นเวลาตาเรากระทบรูปเราก็รู้ตัวมันกระทบแล้วมันก็สังขารมันก็ปรุงมันเข้าไปที่จิตก็พยายามฝึกตอนนี้อ่านทันให้อ่านจิตมันประชุมกันแล้วน่าเรียกว่ากายมันเกิดอารมณ์แล้วน่าเกิดความรู้สึกแล้วน่าเรียกว่าเวทนาก็พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตแต่จิตพิจารณาลงไปในเวทนาในเวทนาก็จะไปเห็นจิตในจิตจะไปเห็นธรรมในธรรมจะเห็นกุศลธรรมอกุศลธรรมจะเห็นกิเลสไม่กิเลสใช่กิเลสหรือไม่กิเลสกุศลหรืออกุศลก็ปฏิบัติตามที่จะต้องเห็นนี่คือสติสัมปชัญญะแล้วก็จะต้องเกิดปัญญาในขณะที่สำรวมอินทรีย์ในขณะที่มีผัสสะมีการกระทบสัมผัสมีชีวิตอยู่ทั้งขณะดำรินึกคิดขณะพูดสังกัปปะวาจาขณะการกระทำกรรมกิริยาทุกอย่างขณะประกอบอาชีพสมาชีวะก็ได้เกิดสัมมาแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดสมาธิทุกอิริยาบถนี่คือการปฏิบัติสมาธิของชาวสันติอโศกไม่ใช่เป็นนั่งสะกดจิตอย่างนี้คือสมาธิที่ชาวสันติอโศกเพ่งแต่ไม่ได้ตีทิ้งนั่งสมาธิอย่างนี้ก็เรียนเป็นองค์ประกอบอุปการะในการฝึกปฏิบัติเหมือนกันแต่สมาธิที่เป็นจริงเรียกว่าสมาธิของพุทธเจ้านั้นปฏิบัติตามหลักมรรคองแปดคือปฏิบัติ มรรคเจ็ดองค์ตามมหาจัตตารีสกสูตรที่พุทธเจ้าตรัสไว้ให้พิจารณาแล้วอาตมาก็ขยายความให้ละเอียดละออยฟังให้ปฏิบัติให้ถูกให้อ่านจิตอ่านใจเป็นแล้วก็วิจัยเป็นใช้ทั้งสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4นะแล้วก็ภาคเพียรอิทธิบาทโดยอิทธิบาทโดยจะต้องทำให้เกิดโพชฌงค์สติปัฏฐานทำให้เกิดโพชฌงค์เพราะฉะนั้นถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดโพชฌงค์ไม่เกิดวิชชาไม่เกิดวิมุตติสติปัฏฐานไม่เกิดโพชฌงค์คือสตินี่แหละไม่เป็นสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยไม่เป็นสัมโพชฌงค์วิริยะไม่ถึงขั้นสัมโพชฌงค์คือไม่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงนามรูปไม่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ว่าเหตุปัจจัยอะไรกันจนกระทั่งรู้จักตัวเหตุสมุทัยจนกระทั่งกำจัดเป็นสมประธานเป็นปหานประธานเป็นสามารถทำเกิดการกำจัดกิเลสได้โดยวิธีปหานห้าจะวิคัมภนาปหานประธานขปหานอย่างไรก็ตามแต่จนกระทั่งสำเร็จเป็นนิสรณปหานนี้เป็นต้นถ้าไม่เข้าใจทำไม่ถูกต้องก็ไปไม่จบแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็ถูกต้องตามที่อาตมาพยายามอธิบายให้ฟังเรื่อยๆขยายความมีธรรมะพุทธเจ้าสอนไว้อย่างงั้นอย่างนี้ก็อธิบายฟังก็ฟังเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติสมาธิก็จะเกิดสรุปง่ายๆสมาธิของพุทธของพุทธเจ้านั้นปฏิบัติลืมตาไม่ใช่สมาธินั่งสะกดจิตหลับตาเหมือนราบทฤษีทั้งหลายที่เป็นของเก่าของพุทธเจ้านั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิมีสตินำแล้วก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติประพฤติให้เกิดสติสัมโพชฌงค์ให้ได้นะคือสติจนกระทั่งเป็นองค์ประกอบในการที่จะพาบรรลุธรรมได้ว่าสติสัมโพชฌงค์ถ้าสติยังไม่เป็นอริยะไม่เป็นสัมโพชฌงค์เป็นสติแค่กัลยาณธรรมเกิดแต่แค่ธรรมะขั้นกัลยาณธรรมไม่เกิดธรรมะที่ขั้นอริยะสตินั้นไม่เป็นสัมโพชฌงค์นะสติที่เป็นขั้นอริยะหมายความว่าสตินี้สัมมาทิฏฐิอ่านจิตเป็นและกำจัดเป็นมีสติปัฏฐาน4สำเร็จมีสมปัฏฐาน4สำเร็จอิทธิบาท4เพียงพอและปฏิบัติได้มากได้ผลเรื่อยๆก็เกิดปิติสัมปชฌงค์เกิดปัจจัตติสัมปชฌงค์เกิดสมาธิสัมปชฌงค์เกิดลึกซึ้งไปถึงอุเบกขาสัมปชฌงค์ได้นะ2ก่อนที่พ่อท่านจะมีสติเต็มร้อยพ่อท่านฝึกสติฝึกสมาธิอย่างไรคะฝึกไปตามที่อาตมาบรรยายก็ฝึกค่อยๆฝึกไปนั่นแหละหัดให้มีสำรวมอินทรีย์สังวรมีการสังวรประธานสมัครประหารประธานภาวนาประธานแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนั่นแหละสำรวมอินทรีย์อย่างไรโภชนิมัตตัญญุตาอย่างไรชาคยานิโยคะอย่างไรอะไรต่างๆนี่เป็นต้นเรื่องปฏิบัติไปแล้วทำให้เกิดสังกัปปะวาจากรรมันตะว่าอะไรที่จะต้องละลดอธิบายไปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะให้ลดละตรงไหนอะไรยังไงก็อธิบายไปซึ่งมันก็เยอะแยะนะต้องค่อยๆฟังไปนะจากพันธมิตรกทม.ครับขอพระท่านช่วยอธิบายเถรวาทมหายานวัชรยานต่างกันอย่างไรครับและผู้ที่ยังเคารพไหว้เจ้าอยู่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นวัชรยานไหมครับอาตมาพอเข้าใจเถรวาทกับมหายานพอสมควรวัชรยานอาตมาเข้าใจน้อยแต่พอเข้าใจเล็กน้อยก็จะขออธิบายตามที่พอเข้าใจเล็กน้อยนั่นแหละจะผิดถูกอย่างไรก็ยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ใจนะเถรวาทมหายานวัชรยานต่างกันอย่างนี้เถรวาทก็คือแปลตามศัพท์ก็ว่าเป็นสายที่เรียนรู้ธรรมะในระดับถือธรรมะในระดับขั้นพระเถระเป็นอย่างเก่งคำสอนพระพุทธเจ้าตรงคำสอนพระเถระรุ่นที่ติดกับพระพุทธเจ้าถ้ารุ่นต่อจากนั้นไปบรรยายหรือเป็นอัตถกถาจารย์เป็นอาจารยวาทหรือมหายานไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับคำสอนตรงของพระพุทธเจ้ากับพระเถระรุ่นที่อยู่ในรุ่นพระอานนท์พระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระกัสสปะที่อยู่ในรุ่นกับพระพุทธเจ้าจัดสอนพระพุทธเจ้าจัดสอนแล้วพระเถระในรุ่นที่อยู่กับพระพุทธเจ้าสอนไว้บรรยายไว้เลยเป็นคำยืนยันเป็นคำสอนของพระเถระอันนี้คือเถรวาท ส่วนมหายานเรียกว่าอาจาริยวาทคำสอนของอาจารย์รุ่นไหนๆๆลองมาแม้แต่รุ่นปัจจุบันนี้ใหม่เอาหมดนั่นคือมหายานถือว่าเป็นคำสอนที่กว้างเป็นคำสอนที่เข้ากับยุคสมัยเป็นคำสอนที่พัฒนาพลิกแพงได้มหายานยานมากกว้างมากเละมากเลอะมากผิดมากยานตรงเตงมากจนกลายเป็นถึงขนาดมหายานนี่ครับพระมีเมียได้พระเป็นเจ้าของธนาคารได้พระมีกิจการถ้าถอนเงินออกจากธนาคารล้มนั่นคือพระทางมหายานก็มีได้ถึงป่านนั้นนะมันก็อย่างนั้นแหละนะส่วนวัชรยานนั้นเป็นอัตเท่าที่อาตมารู้ก็คือเป็นวัชรยานหรือตันตรยานตันตระเป็นพวกที่ขังขังเหมือนกับฤาษีไปเคร่งบทมนต์เคร่งครัดในเรื่องของไปทางที่ลึกลับในทางมนต์คาถาในทางไปอะไรมันออกไปเหมือนศาสนาฤาษีไปมากปัจจรยานไปอย่างนั้นนะแล้วที่อาตมาพอรู้นะอาตมาไม่ได้ตามศึกษามากนะก็พอรู้เท่านั้นเองนะทีนี้พวกที่ถามมาว่าเคารพไหว้เจ้าปัจจุบันนั่นแหละเชิงนั่นแหละปัจจรยานเคารพไหว้เจ้าเป็นเรื่องของปรมัตตมันอาตมันไปในทางฤาษีทางดาบททางอะไรอะไรขังๆไปทางโน้นน่ะสายพระป่าอย่างนี้เป็นต้นจะไปทางวัจจรยานนะใช้ปัญญาจะไปทางมหายานไหวเรื่องมีเหตุมีผลมีปัญญามากมีอะไรจะไปอย่างนั้นนะสายทุกวันนี้ทางมหายานก็ศึกษาปริญญาเรื่องว่าศึกษาปริญญาศึกษาปริญญาตรีโทเอกศึกษาอะไรต่างๆนี่ไปสายมหายานไปสายปัญญาขบคิดสึกโก้ท่องเก่งมือเก่งสอนเก่งบรรยายเก่งอะไรต่ออะไรนะสายปฏิบัติก็จะไปทางอ่านจิตปฏิบัติเคร่งหนักเข้าก็มุดก็ไปไม่รู้เรื่องกลายเป็นพวกขังพวกลึกลับอะไรนั้นเพราะงั้นมหายานกับจริงๆแล้วมหายานกับปัจจรยานนี่จะตรงกันข้ามกันอีกพวกนึงมหายานกับปัจจรยานจะตรงกันมหายานไปเชิงปัญญาปัจจรยานไปเชิงเจโตนะส่วนเถรวาทนั้นก็อาตมาอธิบายแล้วอย่างสำคัญก็คือเป็นสายที่ถือนับถือคำสอนของพระเถระรุ่นติดกับพระพุทธเจ้าคำสอนอื่นๆก็จะไม่ค่อยจะเอามาเป็นหลักนักนะเพราะฉะนั้นเถรวาทจึงยังถูกต้องอยู่มากเถรวาทจึงมีความถูกต้องยังคงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักอยู่ได้ดีกว่าเถรวาทเด่นนี้นะต่อมาจากทะเลธรรมค่ะฟังพ่อท่านอธิบายถึงอัปปมาทะคือไม่ประมาทนั้นจะมีข้อยกเว้นไหมคะในกรณีที่ชายหญิงทำงานด้วยกัน2ต่อ2บ่อยๆโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรกันเรื่องกามนี้จะถือเป็นข้อยกเว้นสำหรับข้อหยาบอัปปมาทะไหมคะนั่นแหละนั่นแหละมันประมาทมันไม่ใช่อัปปมาทะมันประมาทะนะนั่นแหละมันประมาทระวังเธอระวังให้ดีนะเพราะฉะนั้นแม้แต่เป็นสงฆ์เป็นพระเป็นพระอริยะท่านก็ไม่ถือว่าไปถือว่าปลอดภัยนะเป็นพระโสดาสกิทาอะไรแล้วก็ตามก็ให้ถือว่าต้องปฏิบัติตามวินัยอย่างนี้เป็นต้นบางคนยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ทำเป็นเล่นไปเถอะจากระยองจิตที่ว่างจากกิเลสเป็นอย่างไรครับโอ้ถามสำคัญจิตที่ว่างจากกิเลสเป็นอย่างไรครับฟังดีๆคุณจะรู้จักจิตที่ว่างจากกิเลสได้คุณก็ต้องรู้จักกิเลสก่อนพอคุณรู้จักกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่หน้าผากกิเลสไม่ได้อยู่ที่ปลายนิ้วกิเลสไม่ได้อยู่ที่จมูกกิเลสไม่ได้อยู่ที่ตัวไหนๆกิเลสอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหัดอ่านจิตวิเคราะห์วิจัยจิตให้ได้อ่านจิตที่เป็นจนกระทั่งเกิดญาณปัญญาอ่านโอ้อย่างนี้เองกิเลสอย่างนี้เองกิเลสอย่างนี้เองกิเลส หู้แล้วหู้แล้วกิเลสโอ้เห็นหน้าเห็นตามันแล้วมีตาทิพเห็นกิเลสได้เมื่อคุณรู้กิเลสแล้วคุณก็เรียนวิธีกำจัดกิเลสให้เป็นเรียนวิธีกำจัดกิเลสให้เป็นเมื่อกำจัดกิเลสเป็นวาระใดที่คุณรู้จักกิเลสว่าอาการอย่างนี้วาระใดที่จิตของคุณทำให้กิเลสมันไม่มีอาการในจิตได้นั่นแหละจิตว่างจากกิเลสชั่วคราวเดียวแป๊บเดียวก็ตามทำได้ชั่วระยะหนึ่งไก่ตบปีกงูกระดิกหางช้างกระดิกหูนะแม้แต่วัดเดียวแป๊บเดียวถ้าอ่านออกว่าโอ้นี่นะทำให้กิเลสลดชั่วครั้งชั่วคราวชั่วแวบก็ตามนี่แหละพุทธโตอาการของกิเลสลดจิตว่างจากกิเลสในขณะนั้นกิเลสตัวไหนก็แล้วแต่เรื่องของคุณนะอย่าไปพูดว่ากิเลสอรหันต์เลยอย่าเพิ่งมันไกลไปเอาให้รู้ตัวหน้าตากิเลสอาการนี้มันไม่มีในจิตก่อนนั่นแหละคือจิตจะว่างจากกิเลสไปตามลำดับตามลำดับก็จะสะสมการลดกิเลสจิตจะว่างจากกิเลสสะอาดไปเรื่อยๆโสดาสกิทานาคาอรหันต์แล้วก็จะรู้คุณจะรู้จักการว่างจากกิเลสได้บริบูรณ์จริงๆเมื่อคุณเป็นอรหันต์จริงๆเป็นยังไงต้องเรียนรู้เองต้องเรียนรู้ดังที่อาตมากล่าวไปตามลำดับนะจากขอนแก่นครับตอนนี้ผมเครียดเพราะถูกกดดันเรื่องงานมืดแปดด้านเลยครับทำไงดีหาแสงสว่างสักด้านจะได้เลขเจ็ดมันจะได้เหลือ7ด้านไม่งั้นมัน8ด้านนี่มันก็มากไปลดลงมาบ้างเหลือ7ยังดีลดไป6ก็ยังดีเนาะหาทางให้สว่างขึ้นมาบ้างนะโอ้นี่แหละอยู่ในสังคมอยู่ในโลกมันก็อย่างนี้แหละนะถูกกดดันเรื่องงานคุณไปอะไรกันนักกันหนาล่ะคุณทำงานเนี่ยทำงานกับคนอื่นๆเขาก็อย่างนั้นแหละนะมันก็มีเหตุปัจจัยคนไหนเขาก็จะต้องเป็นอย่างเขาเป็นเขาก็ยึดก็ถือนะเพราะงั้นก็พยายามหางานทำส่วนตัวที่จะได้มีใครมากดดันมากมายถ้างานส่วนตัวสบายถ้างานคุณจะต้องทำแวดล้อมอยู่กับอะไรได้ต่างๆนานาก็อย่างนี้แหละยากอาตมาตอบคงไม่เก่งคุณถามเพื่อนฝูงดีไหมเพื่อนฝูงที่ทำงานเหมือนอย่างที่คุณทำกันเนี่ยเขาก็ต้องถูกกดดันเหมือนกันบอกทำยังไงนี่มันแตกด้านแล้วนะทำยังไงเราไม่ไหวแล้วบายถามเพื่อนฝูงกันบอกจะทำยังไงนะถ้าให้อาตมาตอบจำสัจธรรมจริงก็ต้องพยายามมาเรียนรู้สัจธรรมนี่แหละมาเรียนรู้ธรรมะการจะทำงานอยู่ในสังคมมีสิ่งแวดล้อมมีอะไรใดต่างๆนานาถ้าเราไปมุ่งมั่นที่จะแย่งลาภเอาชนะค้าคารแย่งลาภอย่างยศอย่างสรรเสริญอยู่คุณก็จะต้องแข่งขันคุณจะต้องรู้สึกว่าต่อสู้ดึงดันแล้วมันก็กดดันคุณก็เครียดคุณก็จะระเบิดคุณก็จะดีไม่ดีเดี๋ยวขาดตัวตายแบบนี้เพราะเราก็จะต้องรู้ว่าเราทำกันได้ขนาดนี้ประมาณนี้อย่างนี้อะไรที่มันควรก็ว่าไปอะไรไม่ควรก็เลิกเถอะทำในสิ่งที่ดีมาศึกษาธรรมะแล้วก็จะรู้ความจริงว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรจะต้องอนุโลมปฏิโลมอะไรควรจะต้องยืดหยุ่นคุณจะเข้าใจถ้าคุณไม่รู้จักยืดหยุ่นไม่รู้จักอะไรอะไรไม่รู้จักทางออกหรือตัวเองเนี่ยมันไปยึดอะไรนั่งมันจะเอาอะไรนั่งมันจะมีอะไรนั่งมันจะต่างๆนานาแล้วก็ลดไปตัวเองไปจะต้องมีอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องขนาดนี้แล้วเราก็มุ่งมั่นไม่ได้แล้วก็กดดันนั่งมาเขาก็เครียดจะเอาอะไรกันนักกันหนาอาตมาทำงานไม่มีเงินสักบาทอาตมาก็ยังสบายเลยเนี่ยพวกเรานี่คฤหัสถ์นี่เยอะแยะมากมายที่เนี่ยทำงานไม่ได้เงินสักบาทเลยถูกเขาว่าเขากล่าวเขากดเขาขี่อะไรด้วยซ้ำไปเพราะงั้นถ้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ควรปล่อยวางนี้ควรอยู่กับมนุษย์ชาติคนนั้นคนนี้ก็เป็นนี้อย่างนี้คุณก็จะเข้าใจไปตามลำดับไม่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินการแล้วก็ค่อยปล่อยค่อยวางค่อยลดค่อยอะไรนะโดยเฉพาะทำตนให้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องการมากเราลดสิ่งที่เราไปเฟ้อเกินที่มันไม่พอกินพอใช้หรือมันอยากได้มากเกินแค่ที่คุณมีพอกินพออยู่แล้วนี่พอไหมมันก็จะพูดจากพอมันพอนะมันไม่ต้องไปดึงดันไม่ต้องไปสู้ต่อสู้มันต้องไปแข่งขันไม่ต้องไปแย่งชิงไม่ต้องไปกดดันทะเลาะวิวาทกับเขาแล้วคุณก็จะเอาชนะค้าคานกันอยู่ ระเบิดหัวระเบิดแน่เครียดตายแน่ดีไม่ดีไปทำร้ายเขาดีไม่ดีฆ่าตัวตายจริงๆเพราะฉะนั้นต้องมาศึกษาทางออกดีๆของชีวิตมันไม่มีอะไรมากหรอกนะทำงานทำการพอเป็นพอไปแล้วก็มาเรียนรู้สิ่งที่มันเฟ้อมันเกินก็ลดละบ้างอะไรแต่ใดบ้างจะได้ไม่ต้องแหมบำเบอบำรุงรุงตนหรือว่าเป็นทาสตนเองมากเกินไปแล้วเท่าไหร่ต้องพอกินเท่าไหร่จะไม่พอใช้ชีวิตมันไม่เรื่องยากหรอกไม่ได้กินมากใช้มากอะไรเพราะปฏิบัติธรรมเป็นอริยบุคคลแล้วเนี่ยกินน้อยใช้น้อยแต่ทำงานมากขยันมากสร้างสรรค์ให้แก่โลกมากแต่คนโง่ก็กินมากใช้มากเปลืองมากเธอโอ้โหต้องมากนั่นแหละแล้วคุณก็ไม่รู้ตัวมาเรียนรู้จริงๆนะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมันไม่ได้ต้องไปบำเพ็ญอะไรมันมากเป็นทาสอะไรมันนักหนาเราชีวิตน่ะกินแค่อยู่นุ่งห่มแค่พออาศัยบ้านพักก็พออยู่พอเอาไปพอมาเป็นโรคก็มียารักษาพออยู่ได้ถ้าไม่รักษาด้วยรักษาไม่ไหวก็ตายนี่อะไรกันนักหนา นะมาเรียนรู้ธรรมะบ้างนะเอาแต่ปวดหัวเอาแต่เครียดเอาแต่อะไรอยู่เอาเวลาควรหาเวลาลดเรื่องเรื่องจนพบต้นเกินแล้วเอาเวลามาศึกษาธรรมะบ้างจะได้มีทางออกนะจากคนชายเรียงคนชายเรียงหมายความว่าอะไร ชายเรียงเชียงรายโอ้โหอาตมานี่ไม่เคยเก่งเลยไม่เคยทันเลยเนาะจากคนชายเรียงเชียงรายอ๋อเพราะท่านครับทำไมผู้ชายส่วนใหญ่เกิดมาแล้วจึงเห็นแก่ตัวมากกว่าผู้หญิงคุณว่างั้นเหรออาตมาว่าพอกันนะมั้งผู้ชายผู้หญิงนะใครเห็นแก่ตัวมากกว่าใครมันเป็นอย่างนี้ผู้ชายมีกำลังมากวัฒนธรรมก็ว่าผู้ชายนี่เป็นช้างเท้าหน้ามันก็เลยทำให้ผู้ชายนี่ถือดีถือใหญ่ถือมากนำหน้าได้มากได้ก่อนเบ่งอะไรต่างๆนานานี่เป็นเรื่องสามัญเพราะฉะนั้นผู้ชายก็เลยคิดว่าแม้เกิดมาแล้วจะต้องเห็นแก่ตัวมากกว่าก็เพราะอย่างนี้แหละฉันนำหน้านะฉันท้าก้าวหน้านะฉันกำลังมากกว่านะผู้หญิงจะเลี้ยงด้วยลำแข้งเลี้ยงผัวด้วยลำแข้งนี่น้อยมีแต่ผู้ชายเลี้ยงเมียด้วยลำแข้งเดี๋ยวติดข้างฝานะเนี่ยผู้หญิงจะทำให้แม่ทำให้สามีติดข้างฝายากมีแต่ผู้ชายที่อัดติดข้างฝาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือธรรมชาติธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็มองตื้นๆได้ว่าทำไมผู้ชายเห็นแก่ตัวมากกว่าก็ใช่อย่างที่ว่านี่นะตอบแล้วนะก็เรียนรู้อย่าไปทื่อไปเอาเห็นแก่ตัวมากให้เกียรติบางทีผู้ชายอย่างอาตมาเคยยกตัวอย่างผู้ชายนี่นะผมเป้าไว้ผมยาวนี่นะมันข่มผู้หญิงผู้ชายที่มีสปิริตตัดสั้นๆให้ผู้หญิงไปหลงไปเถอะหลงไปให้ไว้ยาวไม่พออุตส่าห์ไปตัดปันดาไปตกไปแต่งบ้ากันใหญ่เลยผู้ชายทุกวันนี้โง่เง่าไม่มีสปิริตไปแต่งแข่งผู้หญิงแต่งผมแข่งผู้หญิงนั่นแหละก็คือทั้งนั้นมันได้เปรียบเขาแล้วผมผู้ชายเนี่ยมันจะไว้ผมก็ชนะเขาเหมือนสิงโตเหมือนไก่ตัวผู้เหมือนอะไรพวกนี้มันตัดตัวผู้มันชนะเขาเป็นปมด้อยก็ให้ผู้หญิงก็ไปแต่ไม่มีละเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่เข้าท่านะเอาละอยากคุณสายลมเหนือโอ้ว่ามายาวดิฉันขอเรื่องเล่าขอฉันขอเล่าเรื่องรองลูกศรไปมาดิฉันขอเล่าเรื่องกราบเรียนพ่อท่านถึงเหตุการณ์ในชุมชนของชาวเราดังนี้ค่ะอ๋อสายลมเหนือดิฉันได้คำตอบว่าหากเรามีเวลาใส่ใจกันให้เวลากันพูดคุยกันจะทำให้ลดความผิดพลาดอันนี้จริงนะพวกเราสังสรรค์นะมีอะไรก็ค่อยว่ากันโดยเฉพาะประชุมนัดเรื่องเป็นราวไม่เป็นเรื่องเป็นราวสัมพันธ์กันมีอะไรก็ถอยทีถอยสัมพันธ์กันไม่เอาหาแต่เรื่องทะเลาะวิวาทกันเอาแต่ชนะค้าคานนะค่อยมีอะไรว่ากันดีการสัมพันธ์นี่ดีนะให้เวลาการพูดการคุยกันจะทำให้ลดความผิดพลาดบกพร่องที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างดีเลยค่ะโดยเฉพาะเด็กๆสมาชิกขาเช่นเด็กมาขอใช้โทรศัพท์เพื่อโทรไปคุยกับแม่ดิฉันผิดสังเกตว่าเราไม่ใช้ของส่วนกลางจึงพูดคุยด้วย ดิฉันผิดสังเกตว่าเขาไม่ใช้ของส่วนกลางจึงพูดคุยด้วยเด็กที่สารภาพว่าอยากออกจากโรงเรียนอยากออกจากโรงเรียนดิฉันก็พอรู้จักเด็กจึงเตือนเขาว่าเวลาหนูพูดกับแม่อย่าร้องไห้นะเดี๋ยวแม่เป็นห่วงแล้วก็ให้โทรศัพท์เขาไปคุยกับแม่มองเล็บเปิดหลังจากได้คุยกันเรื่องที่ปัญหาที่เด็กคิดว่าใหญ่โตแล้วจะย้ายพุทธสถานซึ่งดิฉันก็บอกเขาว่าการหนีปัญหาจากที่นี่ไปที่อื่นปัญหาไม่ถูกแก้ไปที่อื่นก็มีปัญหาอีกอย่างนี้เป็นต้นมงเล็บปิดต่อมาหลังจากคุยกับแม่แล้วเด็กเอาโทรศัพท์มาคืนพร้อมกับบอกว่าหนูไม่ได้คุยกับแม่เรื่องลาออกหรอกค่ะหนูเปลี่ยนใจแล้วและหนูก็พูดโทรศัพท์กับแม่โดยไม่ร้องไห้ด้วยดิฉันก็ชื่นชมเขาเราจากกันด้วยความอบอุ่นใจก็ดีเล่ามาเนี่ยเป็นวิธีการที่เรื่องต้องทำความเข้าใจเรื่องต้องมันจะเงี้ยอารมณ์ของเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามมันมีอารมณ์มันมีอะไรไม่ชอบใจมันก็จะหักจะโค่นจะเปลี่ยนจะแปลงทันทีถ้าตั้งที่ประทำไปแล้วก็อ้าวเสียดายผิดพลาดอะไรก็มีเยอะหนูไม่ได้คุยกับแม่เรื่องลาออกหรอกค่ะหนูเปลี่ยนใจแล้วและหนูก็พูดโทรศัพท์กับแม่โดยไม่ร้องไห้ด้วยดิฉันก็ชื่นชมเขาแล้วก็เราก็จากกันด้วยความอุ่นอบอุ่นใจต่อมาพบเด็กผิดศีลก็สองดิฉันก็เข้าไปพูดคุยกระสอบถามพร้อมกับแนะนำให้นำของไปคืนรวมถึงสารภาพซะเพื่อจะได้ไม่มัวหมองนานเราคุยกันรู้เรื่องในที่สุดเขาก็รับปากว่าจะนำของไปคืนค่ะและมีนักเรียนที่เคยคิดลาออกขณะครูรุให้โอกาสให้เขาทดลองไปอยู่บ้านดู3วันปรากฏว่าเด็กกลับมาพร้อมกับเปลี่ยนใจไม่ลาออกแล้วเขาไปเจอสังคมข้างนอกที่เลวร้ายน่ากลัวไม่น่าอยู่เลยเขาจึงตัดสินใจกลับมาเป็นนักเรียนสมาชิกขาตามเดิมจากตัวอย่างนี้ดิฉันอยากจะสื่อบอกผู้ใหญ่ในชุมชนด้วยขอให้พูดคุยกันเด็กๆให้มากกว่าเดิมอย่างน้อยได้ถามได้ไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบได้ปรับทิฏฐิกันช่วยกันก่อนที่ปัญหาจะใหญ่โตจนเกินแก้ไขค่ะดีมากแนะนำมาดีมากอ่านไปแล้วนะเวลาก็มันก็เลย6:00 PM ไปแล้วเราเริ่มต้น6:00 PM แล้วไปโกงเวลาเข้ามากเกินจะไม่ดีนะวันนี้ก็ให้เวลาเราโอ้โหเริ่มต้น6:00 PM ตรงเกิดเป็น1 นาทีแค่นั้นเองนะซึ่งนานๆจะเจอแบบนี้นะก็ไม่ควรจะเกินเข้ามากนักวันนี้นะอาการแนะนำมาอย่างนี้การอย่างนี้แหละอันนี้ก็ส่งได้ในประเด็นต่างๆที่จะช่วยกันมีอะไรดีๆก็เอามาบอกกันเป็นวิธีการของสังคมมนุษยชาติดีนะอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เข้าท่านะอาตมาก็ว่านะก็ขอบคุณที่ส่งอะไรมาไม่มีเวลาที่จะทวนมากอีกแล้วนะถ้าอาตมาจะเริ่มต้นอีกสักแผ่นนึงนี่มันจะยาวมันหลายอันก็คิดว่าคงจะต้องผ่านสำหรับวันนี้นะแต่ใช้เวลา2 ชั่วโมงเต็มไปแล้วเกินไปหน่อยหนึ่งแล้วนะก็ขอให้ทุกคนฟังธรรมดังที่ว่านี่อาตมาว่าสังคมมันแก้อะไรไม่ได้หรอกถ้าไม่เอาธรรมะไปแก้ยิ่งทุกวันนี้เนี่ยมันยิ่งเลวร้ายลงไปมากเพราะฉะนั้นยิ่งจะเอามีดเอาปืนเอาอะไรมันไม่ใช่เรื่องแก้ไขเอาอำนาจบาดใหญ่อะไรมันไม่ใช่เรื่องแก้ไขเอาชนะค้าคานกันไม่ใช่เรื่องแก้ไขนี่อย่างที่พูดมาเนี่ยเราจะต้องเอาเหตุผลเอาเรื่องคุณงามความดีเอาเรื่องธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะจะเป็นดิมานที่สูงสุดในสังคมโลกทุกวันนี้ธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นความต้องการสำคัญมากเป็นความต้องการสำคัญมากของมนุษยชาติสังคมแต่คนไม่ค่อยเชื่อคนไม่ค่อยเข้าใจอาตมาก็ต้องขอพูดตามความเห็นของอาตมาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเผื่อว่าใครหวังดีต่อประเทศชาติต่อสังคมมนุษยชาติขอความกรุณาสนใจศึกษาธรรมะปฏิบัติตนให้ดีอย่างน้อยประโยชน์ของคุณก็ดีตนก็ได้ดีปฏิบัติธรรมะนะจะได้มากได้น้อยยังไงก็แล้วแต่ถ้ายิ่งใส่ใจดีๆคนที่มีภูมิปัญญาดีๆมีบารมีดีๆก็จะได้สิ่งที่ดีนั้นเร็วไวแล้วได้เกิดคุณค่ายิ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองเป็นผู้ที่ทำหน้าที่กับสังคมได้กว้างขวางนี่นะยิ่งสำคัญมากยิ่งควรจะต้องศึกษาธรรมะแล้วจะได้ประโยชน์อันนี้ไปทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ที่จะไม่ทำบาปทำเวรถ้าคุณไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าคุณทำบาปทำเวรคุณไม่รู้หรอกอาตมาเห็นอยู่เนี่ย ผู้ใหญ่ที่บริหารบ้านเมืองทำบาปทำเวรอย่างน่าสงสารเขาทำไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้ตัวอาตมาเห็นอยู่แต่ไม่รู้จะเชื่อได้ยังไงเพราะอาตมามันตัวเล็กตัวน้อยพูดไปก็เท่านั้นเขาไม่ได้มาฟังมาอะไรเลยก็ไม่ได้อะไรเลยนะอยากจะให้ท่านทั้งหลายที่ก็พูดไปนะถ้าจะเชื่อถือไม่เชื่อถืออะไรแค่ไหนก็ขอฝากไว้นะกรุณาเถอะนะปฏิบัติธรรมะเพื่อตัวเองอย่างน้อยและจะเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน